Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδελφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε ότι το θέλημα του Κυρίου μας, λέει η Γραφή, είναι να είμαστε όλοι ένα. Αλλά για να είμαστε ένα πρέπει να λέμε το αυτό. Δεν μπορεί να λέει άλλο ένας, άλλο άλλος και μετά να λέμε είμαστε ένα. Δεν είμαστε ένα, γιατί άλλο πιστεύει ένας, άλλο πιστεύει ο άλλος. Και τι πρέπει να πιστέψουμε? Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Για να είμαστε ένα, λέει, θα είμαστε ένα με τον Πατέρα, με τον Υιό. Όπως ο Υιός ό,τι άκουσε από τον Πατέρα μας είπε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει κάτι άλλο. Πολλές φορές ήρθε μία φορά ένας και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο μου είπε, και μου λέει αντίθετα από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν στο είπε το Πνεύμα το Άγιο. Μα δεν πιστεύεις? Όχι, δεν πιστεύω. Δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να πει αντίθετα από αυτά που λέει ο Λόγος. Ούτε ο Χριστός μπορεί να πει άλλα από αυτά που λέει ο Πατέρας. Γιατί είναι ένα. Και μάλιστα είπε ο Κύριος μας ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν θα λαλήσει αφεαυτού, αλλά εκ του αιμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Δηλαδή θα πάρει από τον Ιησού Χριστό και θα πει σε εμάς. Ο Ιησούς Χριστός πάλι τι μας είπε? Όσα άκουσα παρά του Πατρός μου εφανέρωσα σε εσάς. Δεν λέει δηλαδή άλλο ο Πατέρας, άλλα ο Υιός και άλλα το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ενωμένο ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Τι είναι όμως αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους? Οι άνθρωποι θέλουν να ενωθούμε με εκείνο που πιστεύει ο καθένας. Δεν εννοεί αυτή την ενότητα ο Λόγος του Θεού. Εννοεί να ενωθούμε με το Λόγο του Θεού. Και επιμένω πάρα πολύ πάνω σε αυτό και θα κάνουμε πολλά μαθήματα πάνω σε αυτό. Πρέπει να πιστεύουμε όλοι το ίδιο. Είχαμε πει λοιπόν σε προηγούμενα μαθήματα, μιλήσαμε για τη λατρεία, πως λατρεύουμε τον Κύριο τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είχαμε πει ότι οι Ισραηλίτες λάτρευαν το Θεό και είχαν το ναό τους, και τα έθνη που λάτρευαν τους θεούς τους είχαν το ναό του κάθε θεού. Ναός είναι το κατοικητήριο του Θεού. Έτσι οι Ισραηλίτες είχαν το ναό τους. Πριν όμως από το ναό είχαμε πει ότι ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον παράδεισο. Και για να έχει επικοινωνία ο άνθρωπος με το Θεό έπρεπε να κάνει κάποια θυσία. Γι' αυτό ξεκίνησε ο Θεός έκανε την πρώτη θυσία και έντυσε τους πρωτόπλαστους. Μετά έκανε θυσία ο Άβελ, και επειδή έκανε σωστή θυσία, δηλαδή έκανε σωστή λατρεία θα λέγαμε στο Θεό όπως το ήθελε ο Θεός, δέχτηκε ο Θεός τη θυσία του Άβελ, ενώ τη θυσία του Κάιν δεν τη δέχτηκε, γιατί ο Κάιν δεν έκανε τη θυσία που έκανε ο Άβελ, τη σωστή δηλαδή, δεν πήγε να σφάξει ένα αρνάκι και να πάει μπροστά στο Θεό, αλλά πήρε καρπούς από τη γη. Δεν είχε δείξει ο Θεός κάτι τέτοιο για να ντύσει τους πρωτόπλαστους, είχε σφάξει κάποιο ζώο. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Αβραάμ να θυσιάζει τον Ισάκ, τον Ιακώβ. Μετά βλέπουμε ο Θεός να σηκώνει μετά την έξοδο, τους είπε να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, την Κιβωτό. Μέσα η σκηνή του μαρτυρίου ήταν η Κιβωτό της Διαθήκης. Και εκεί μέσα θα ήταν η παρουσία του Θεού. Αργότερα έφτιαξαν το ναό, έβαλαν μέσα την Κιβωτό και είπαμε ότι εκεί θα ήταν η παρουσία του Θεού. Είχαμε πει ότι σε όλους τους ναούς της γης είχαν το άγαλμα ή τις εικόνες ή οτιδήποτε των Θεών ή των Αγίων έχουν οι άνθρωποι. Στο ναό του Σολομώντα δεν υπήρχε κάποια προσωπογραφία ή κάποια άγαλμα ή κάτι που να δείχνει ότι είναι ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και τους είπε προσέχτε, μην τυχόν και βάλετε μέσα κάποια εικόνα ή κάποιο άγαλμα ή κάποια μορφή, όσα είναι στον ουρανό άνω, όσα είναι στη γη κάτω, όσα είναι υποκάτω της γης, ούτε να τα φτιάξετε ούτε να τα προσκυνήσετε. Έτσι τους είχε πει ο Θεός. Και ερχότανε ο Θεός και κατοικούσε μέσα και ερχότανε με την μορφή της νεφέλης. Μία νεφέλη ήρθε και γέμισε το ναό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν μέσα στο ναό υπήρχε ο τρόπος της λατρείας. Υπήρχε ο ιερέας ο οποίος είπαμε ότι έκανε τις θυσίες για να πλησιάσει ο αμαρτωλός το Θεό. Γιατί μέχρι που ο Θεός έβαλε ιερείς έπρεπε ο καθένας ξεχωριστά να κάνει τη θυσία. Μετά όμως έπρεπε να πηγαίνει στον εγκεκριμένο για να κάνει τη θυσία ενώπιον του Θεού. Αυτός ο εγκεκριμένος λεγόταν ιερέας. Η μεσίτης θα λέγαμε σήμερα. Ο οποίος έκανε τη θυσία ενώπιον του Θεού. Έχουμε πει λοιπόν τώρα ότι στην Καινή Διαθήκη διαβάσαμε όλα αυτά, δεν θα τα αναλύσουμε ξανά, απλά τα λέμε περιληπτικά, ότι στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε πλέον ούτε ναούς ούτε ιερείς. Ο Θεός λέει δεν κατοικεί προς Στέφανο σε χειροποίητους ναούς, έτσι είπε στους Εβραίους. Και ο Απόστολος Παύλος που ήρθε εδώ στην Αθήνα είπε στους Αθηναίους ότι ο Θεός που έφτιαξε τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα, Κύριος όν του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε λατρεύεται διαχειρών ανθρώπων. Δηλαδή δεν κατοικεί σε ένα κτίριο που το έφτιαξε χέρι ανθρώπινο, ούτε λατρεύεται με κάτι που έφτιαξε ο άνθρωπος. Με κάτι δηλαδή χειροποίητο. Γιατί αυτός δίδει σε όλους ζωή και πνοή και τα πάντα. Και είχαμε πει ότι οι ιερείς κατά τον νόμο του Μωυσέως ήταν οι απόγονοι του Ααρών, αλλά υπήρχαν και άλλες υπηρεσίες μέσα στο ναό. Υπήρχαν οι Λεβίτες. Γιατί η φυλή του Λεβί είχε τρία παιδιά. Ήτανε και ο πιο λίγος σαν λαός μέσα στο λαό Ισραήλ. Η πιο μικρή φυλή αριθμητικά ήτανε η φυλή του Λεβί. Ο οποίος είχε τρία παιδιά. Είχε τον Γυρσό, είχε τον Καάθ, είχε και τον Μεραρί. Ήτανε τα τρία παιδιά. Έτσι τα περιγράφει και στο χρονικό στο πρώτο κεφάλαιο. Και ο Ααρών σαν ιερέας ήτανε από τον Καάθ. Ήτανε ο Ααρών. Και το ίδιο ήταν και ο Μωυσής, ήταν αδέρφια. Ήταν από αυτή τη φυλή λοιπόν. Στη συνέχεια είδαμε ότι ο Θεός μέσα στους προφήτες συνεχίζει να επιβεβαιώνει και να λέει ότι δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε δέχεται τις προσφορές των ιερέων. Γιατί είναι αδύνατο αίμα ταύρων και μόσχων να συγχωρεί αμαρτίες. Και ήρθε τώρα ο πραγματικός άμωμος αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, και έχισε το αίμα του για μας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τώρα να θυσιάζουμε αρνιά όπως θυσίαζαν οι Εβραίοι. Και τη θυσία αυτή την έκανε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Από μόνος μου λέει, με αυτού βάζω εαυτόν. Εάν θέλω βάζω τον εαυτό μου, αν δεν θέλω δεν το βάζω. Τάφτη την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου. Ο Χριστός μας λοιπόν είναι το αρνάκι. Ο Χριστός μας είναι ο ιερέας. και είχαμε διαβάσει ότι εσύ είσαι ιερέας τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο οποίος Μελχισεδέκ δεν ήταν από τη φυλή του Ιούδα για να είναι ιερέας. Ήταν πριν ακόμα από τον Μωυσή και ήταν και ανώτερος από τον Αβραάμ. Και είχαμε πει ότι είχε ευλογήσει τον Αβραάμ. Δεν μας λέει γραφή τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γενεαλογία του. Δεν έχει πότε δηλαδή γεννήθηκε, πότε πέθανε, πόσο χρονών ήτανε. Ενώ για όλους τους άλλους αναφέρει η γραφή. Αναφέρει τον Αβραάμ, τους γονείς του, πότε γεννήθηκε, πού κατοίκησε. Για τον Μελχισεδέκ δεν μας λέει τίποτα. Μας λέει μόνο ότι ήταν βασιλέας και ιερέας. Και ότι ήταν στην πόλη Σαλήμ. Και πρόσφερε στον Θεό άρτων και ίνων. Αυτό το οποίο κάνουμε και εμείς τώρα στην Καινή Διαθήκη. Παίρνουμε τον άρτο και τον ίνο που είναι το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε ιερεί στην Καινή Διαθήκη. Αυτό που βλέπετε το σύστημα το ιερατικό που υπάρχει παγκόσμια δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Οι Απόστολοι δεν ήταν ιερείς. Ούτε θυσίες κάνανε, ούτε μπαίνανε με τα λιβανιστήρια μέσα στα Άγια των Αγίων για να θυμιάσουνε. Δεν κάνανε τέτοια πράγματα. Αλλά κηρύτανε το Λόγο του Θεού. Αυτό το λέμε αδερφοί μου, γιατί στην Καινή Διαθήκη τώρα η λατρεία γίνεται κατευθείαν μέσω του σώματος του ανθρώπου. Και είχαμε πει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Απλά τα ξαναλέμε γιατί αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Το σώμα μας πλέον είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και ιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και ο Χριστός δεν είναι σε χειροποίητα Άγια όπως ήταν ο Ααρών και όλοι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά είναι κατευθείαν στον ουρανό, δίπλα στον Πατέρα, στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και είναι ο μόνος μεσίτης τώρα, δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βάλουν μεσίτες πολλούς. Είχαμε πει ότι όταν βάζουμε άλλους μεσίτες είναι αίρεση. Γιατί λέει δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Μόνο το όνομα του Χριστού. Ένας Θεός, ένας μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τα είχαμε πει αυτά τα εδάφια που τα λέει η Γραφή. Απλά τα επαναλαμβάνουμε. Επίσης, δεν έχουμε ανάγκη πλέον να πηγαίνουμε σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο να λατρεύσουμε το Θεό, γιατί είπε ο Κύριος μας η Σαμαρίτισσα ότι ο Θεός είναι πνεύμα και προσκυνούνται σε Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Αυτό είπε. Και αυτό κάνουμε στην Καινή Διαθήκη. Τώρα πώς βρέθηκαν οι ιερείς και πώς βρέθηκαν όλα αυτά, αυτά έγιναν μετά το 2ο-3ο αιώνα, μετά τον 3ο αιώνα όταν άρχισαν οι βασιλείς πήγαιναν για να τους κοινωνήσουν οι ποιμένες των εκκλησιών, οι επίσκοποι. Έλεγαν τώρα εμείς ερχόμαστε εδώ, φοράμε βασιλική στολή, εσείς δεν πρέπει να ξεχωρίζετε με κάτι. Και σιγά σιγά κατάφεραν και ανεκάτεψαν το ιερατείο το Ιουδαϊκό με το Χριστιανικό. Τους ναούς των Εβραίων με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Η οποία η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είπαμε είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όλοι μαζί ο καθένας από μας αλήθως πνευματικός οικοδομούμεθα οίκος πνευματικός. Μια ζωντανή πέτρα είναι ο καθένας μας και οικοδομούμαστε οίκος πνευματικός. Αυτά λέει το Ευαγγέλιο αγαπητοί. Δεν υπάρχουν λοιπόν χειροποίητα Άγια, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Επίσης οι Ισραηλίτες για να επικοινωνήσουν όπως είπαμε με το Θεό έπρεπε να κάνουν αυτή τη θυσία, να μπουν στα Άγια των Αγίων. Εμείς δεν χρειάζεται σήμερα να έχουμε το ναό με το ιερό και τα θυμιατήρια. Το θυμίαμα μας λέει η Γραφή στην Αποκάλυψη ότι είναι οι προσευχές των Αγίων. Δεν χρειάζεται εμείς σήμερα να λιβανίζουμε δηλαδή. Τα λιβανιστήρια αυτά έχετε δει καμιά φορά που κρατάνε οι ιερείς και μπαίνουν μέσα στο ιερό και χτυπάνε με τα κουδουνάκια. Αυτά τα λιβανιστήρια τα κρατούσε ο αρχιερέας όταν έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων. Έσφαζε ένα αρνάκι πρώτα για τον εαυτό του και μετά ένα για το λαό. Και έμπαινε μία φορά το χρόνο. Και είχε αυτό το θυμιατό με τα κουδουνάκια, ώστε όταν δεν άκουγαν τα κουδουνάκια απ' έξω, τον είχαν δέσει με ένα σκοινί από το πόδι. Σημαίνει ότι δεν ήταν καθαρός και πέθαινε μέσα στα Άγια των Αγίων και τον τραβούσαν με το σκοινί από το πόδι έξω. Γιατί δεν μπορούσε να ξαναμπεί κανείς μέσα στα Άγια των Αγίων. Έπρεπε δηλαδή να κάνει μία θυσία για τον εαυτό του, μετά να κάνει μία θυσία υπέρ του λαού, για να ακούσει ο Θεός. Τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν χρειαζόμαστε να έχουμε πολλούς ιερείς και Άγια των Αγίων, γιατί είπαμε σκίστηκε το καταπέτασμα του ναού και το χώρισμα τώρα, αυτό το καταπέτασμα που χωρίζει τον αμαρτωλό άνθρωπο από το Θεό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού, το σώμα του Ιησού Χριστού. Και λέει τώρα η Γραφή να εισερχόμαστε στο εσωτερικό του καταπετάσματος, δηλαδή από μέσα να πάμε στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε λατρευτής σε οποιοδήποτε τόπο και αν βρίσκεται, αρκεί να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, να πει Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού και ανοίγει ο ουρανός. Και τότε λέμε στο Θεό την προσευχή μας, λέμε στο Θεό τα αιτήματά μας, τις ανάγκες μας, τις ευχαριστίες μας, τις δοξολογίες μας, τους επένους μας, τα λέμε όλα στο Θεό. Αλλά για να πλησιάσουμε το Θεό πάμε και λέμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού και ανοίγει ο ουρανός. Αυτό είναι τώρα το μόνο χώρισμα που μπορεί να χωρίσει και να συνδέσει τον αμαρτωλό από το Θεό. Αν δεν μπει στο όνομα του Χριστού, δεν ακούγεται η προσευχή σου. Μα προσευχήθηκα στο όνομα της μητέρας του Κυρίου μας. Μα προσευχήθηκα στο όνομα του Αγίου Πέτρου. Δεν ακούει ο Θεός. Σας το λέω, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να λέμε όλοι αυτό το πράγμα. Για να ακουστεί η προσευχή μας, ο μεσίτης ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Ούτε η μητέρα του Κυρίου μας, ούτε οι Άγιοι, ούτε βέβαια μέσα στο χρόνο οι άνθρωποι το άλλαξαν αυτό. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Δηλαδή αν εμείς πάρουμε ένα άλλο δρόμο, ο Θεός δεν μετακινείται από τη θέση Του. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει, η Διαθήκη του Ιησού Χριστού είναι σφραγισμένη με το αίμα του Χριστού, δεν μπορεί να αλλάξει. Επίσης, μέσα στο ναό υπήρχαν και άλλες λατρείες, εκτός δηλαδή από τους ιερείς, υπήρχαν και οι ψαλτοδοί, Λεβίτες ήταν αυτοί. Και επίσης υπήρχαν οι πιλωροί και οι Νεθανίμ, έτσι τους λέγανε, μες στο ναό. Οι ψαλτοδοί τώρα ήταν αυτοί οι οποίοι πήγαιναν μέσα στο ναό και έβαλε τις διατάξεις, ο Δαβίδ έβαλε αυτές τις διατάξεις των ψαλτοδών, οι οποίοι είχαν όργανα μάλιστα ο Σολομώντας, έφτιαξε τα ωραιότερα όργανα που υπήρξαν ποτέ, δηλαδή σε ποιότητα. γιατί είχε φέρει ο Χιράμ, ένας βασιλιάς εκεί που ήταν εδώ στο Λίβανο, είχε φέρει στον στο βασιλιά Σολομώντα, είχε φέρει ξύλο αλμουγίμ, έτσι το έλεγαν αυτό το ξύλο, το οποίο έκανε τα ωραιότερα όργανα. Και λέει, τέτοια ξύλα δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ, λέει, τέτοια ποιότητα. Δεν ξέρω με αν τα βρήκε από το Λίβανο ή ήταν μόνο εκεί στην... Γιατί λένε ότι υπάρχουν μόνο προς τη Σρι Λάνκα εκεί και στην Ινδίες. Δεν ξέρω με αν τα έφερνε από εκεί, γιατί είχαν πλοία εκεί στο Λίβανο. Αλλά λένε ότι μπορεί να τα καλλιεργούσαν και σε εκείνη την περιοχή. Δεν υπάρχουν σήμερα, λέει, τέτοια ξύλα δεν είχαν ξαναβρεθεί ποτέ. Και έφτιαξαν κιθάρες, έφτιαξαν ψαλτήρια, δεκάχορδα όργανα, κύμβαλα. Μάλιστα το είχαν αυτό όταν έφερνε την Κιβωτό της Διαθήκης, λέει το λέει στο ψαλμό, παραδείγματος χάρη, πως γινόταν αυτή η λειτουργία. Το λέει στον 68 ψαλμό. Θα το διαβάσουμε από μέσα να καταλάβουμε πως γινόταν αυτή η λατρεία. Στον Ξι Ήτα ψαλμό, είναι ο 68 ψαλμός, έλεγε ότι στο εδάφιο 25 λέει προεπορεύοντο, λέει εθεώρησα μη στο 24 τα βήματά σου Θεέ, τα βήματα του Θεού μου, του βασιλέως μου εν το αγιαστηρίο, προεπορεύοντο υψάλτε, κατόπιν υπέζοντες όργανα, εν το μέσο νεανίδες την πανίστριε. Εν εκκλησίες ευλογείτε το Θεόν, ευλογείτε τον Κύριον εκ της πηγής του Ισραήλ. Όταν δηλαδή γινόταν η σύναξη, εκεί γιατί η εκκλησία ήταν η σύναξη. Όταν λοιπόν μαζευόταν εκεί για να λατρεύσουν το Θεό και πήγαιναν στο αγιαστήριο για να πλησιάσουν το Θεό και πήγαινε μπροστά η Κιβωτό της Διαθήκης, προπορευόταν λέει, πήγαιναν οι ψάλτες, ήταν νεανίδες τυμπανίστριες και κάποιοι οποίοι έπαιζαν τα όργανα. Αυτή ήταν η λειτουργία του ναού του Σολομώντα. Και αργότερα ο Σολομώντας τους έβαλε σε τάξεις μέσα στο ναό. Έβαλε τον από τα τρία παιδιά του Ααρών, από γόνους. Είχε βάλει τον Εμάν, τον είχε βάλει κεντρικό ψάλτη. Τον Ασάφ τον είχε δεξιό ψάλτη και τον Εθάν τον είχε αριστερό ψάλτη. Θα τα δείτε αυτά στο πρώτο χρονικόν, στο έκτο κεφάλαιο, εκεί τα περιγράφει. Και τα παιδιά τους βέβαια, όλες αυτές οι οικογένειες εργαζότανε για τη μουσική και για τους ψαλμούς που υπήρχαν μέσα στο ναό. Έτσι γινόταν η λειτουργία τότε του ναού. Επίσης υπήρχαν και οι πιλωροί, οι οποίοι πιλωροί ήταν φύλαγαν τις πόρτες να μην μπει μέσα στο ναό απερίτμητος άνθρωπος. Δηλαδή στην εξωτέρα αυλή έπρεπε να μπαίνει οποιοδήποτε. Ήταν είσοδος ελεύθερη. Αλλά μέσα στο ναό εκεί που γινόταν η λατρεία έπρεπε να μπαίνουν μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει την περιτομή. Θα δούμε τώρα τι ήταν αυτό. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, το σώμα μας έχουμε πει ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τότε ποιοι είναι οι πιλωροί σε μας; Θα μας το πει ο Απόστολος Πέτρος, στην 1η Πέτρου, και στο εδάφιο πρώτη επιστολή Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 13. Θα μας εξηγήσει τώρα τι είναι αυτό. Λέει, δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανύειας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδαν εις τη χάρη την ερχομένη σε εσάς όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Και στο Καταλουκά Ευαγγέλιο λέει στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Τι πάει να πει αυτό? Όταν δηλαδή εσείς που περιμένετε το Χριστό να έρθει να σας παραλάβει, να έχετε αυτές τις οσφίες της διάνοιας περιεζωσμένοι. Τι είναι αυτό? Περπατάμε στο δρόμο, ακούμε τον άλλο και βρίζει. Κλείνεις τα αυτιά σου και φεύγεις. Δεν αρχίζεις και εσύ από μέσα σου να βρίζεις, ούτε το κατεβάζεις μέσα στην καρδιά σου. Περπατάς και βλέπεις τον άλλο και είναι ξεγυμνωμένος. Δεν αρχίζεις μέσα στην καρδιά σου να σκέπτεσαι πονηρά, να σκέπτεσαι επιθυμίες κακές και πονηρές. Εσύ ή περνάς ή δεν περνάς, είναι κλειστή η διάνοια. Δεν περνάει μέσα η πονηρία μέσα στο σώμα μας. Αυτή είναι η δουλειά των πυλωρών. Δηλαδή όταν ακούμε οτιδήποτε μολυσμένο, βρώμικο, γιατί για τους Ισραηλίτες ο μολυσμένος ήταν ο απερίθμητος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι αυτό το οποίο δεν είναι καθαρό, δεν είναι άγιο, γι' αυτό λέει όσα αδερφοί είναι καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, αν υπάρχει τις αρετή, ταύτα συλλογίζεστε. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να συλλογιζόμαστε πονηριές. Ο χριστιανός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθαριστεί με το αίμα του Χριστού, έχει καθαριστεί με το Λόγο του Θεού και μέσα στην καρδιά του κατεβαίνουν μόνο άγια πράγματα. Και μάλιστα το χρησιμοποιεί αυτό το εδάφιο να είναι οι οσφίες μας περιεζωσμένες, της διανοίας που λέει εδώ ο Πέτρος που το διευκρινίζει. Με λίγα λόγια να είναι τα μυαλά στη θέση τους, να μην υπάρχει πονηρία μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας. Και εσείς λέει να είναι οι οσφίες περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμοι, να είστε γεμάτοι με πνεύμα Άγιο δηλαδή, να είναι η λάμπα σας αναμένη, όπως είχαν οι πέντε φρόνιμες παρθένες. Και εσείς όμοιοι με αυτούς που περιμένουν τον Κύριο πότε θα έρθει από τους γάμους. Ό,τι ώρα έρθει, το μεσονύκτιο ή το πρωί, όταν φωνάξει ο αλέκτορ, να είστε έτοιμοι να σας παραλάβει. Γιατί θα έρθει ως κλέπτης. Έτσι λέει στο Καταλουκά, στο Ιωταβήτα κεφάλαιο. Έχει σχέση λοιπόν ότι ο πιστός ο οποίος περιμένει το Χριστό, πρέπει να είναι καθαρό το πνεύμα του από πονηριές, από εσχρά, από διαστροφές, από όλα αυτά τα οποία μολύνουν την ψυχή του ανθρώπου. Γενικότερα από την ακαθαρσία. Και το είπε ο Κύριος μας ποια είναι η ακαθαρσία. Αυτά τα οποία μολύνουν στον άνθρωπο. Εκ της καρδίας δηλαδή προέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Πορνίες, μοιχείες, φόνοι, κλοπέ, ψευδομαρτυρίες, βλέμμα πονηρό. Αυτά λέει βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Φθόνος, αυτά βγαίνει μέσα από την καρδιά. Να μην αφήσουμε να μπει μέσα στο πνεύμα μας και στην ψυχή μας μολυσμένα πράγματα. Να είμαστε γεμάτοι αγάπη, συγχωρητικότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Αυτά είναι τα φρένα, είναι η εγκράτεια. Δεν αφήνεις να μπει μέσα οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν ήταν η πυλωρή. Έτσι εμείς κάνουμε σήμερα στο σώμα μας. Επίσης, όπως είπαμε, υπήρχαν τώρα και οι ψαλτοδοί. Εμείς στην Καινή Διαθήκη έχουμε ψαλτοδούς? Δεν έχουμε ψαλτοδούς στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, όταν ο Κύριος μας κάλεσε 12 Αποστόλους, δεν είπε «Εσύ, παραδείγματος χάρη, η Ναθαναήλ, θα παίζεις κιθάρα». και εσύ να πεις στον Βαρθολομαίο, εσύ θα παίζεις κύμβαλο, εσύ θα παίζεις κάτι άλλο, αυλό. Τι λέει κάτι τέτοιο στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί? Ούτε θα δείτε πουθενά μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κάπου που οι χριστιανοί να είχαν μία ορχήστρα μέσα στην Εκκλησία. Ούτε στην εκκλησιαστική ιστορία αναφέρεται να υπήρχαν μέσα στις εκκλησίες μουσικά όργανα. Πουθενά. Αυτό αναφέρεται μετά τον 8ο αιώνα. Δηλαδή πολύ αργότερα. Δεν υπήρχαν δηλαδή μέσα στις εκκλησίες μουσικά όργανα. Και δεν υπήρχαν γιατί, όπως είπαμε, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός μέσα στην εκκλησία Του δεν χρειάζεται τώρα, όπως είπαμε, δεν έχουμε χειροποίητα τα Άγια. Δεν λατρεύουμε το Θεό διαχειρών ανθρώπων, ακόμα και αν είχαμε την τέλεια κιθάρα που είχαν φτιάξει τότε επί Σολομώντα, το τέλειο κύμβαλο, το τέλειο δεκάχορδο όργανο, ακόμα αν είχαμε όλα αυτά τα όργανα, πώς θα τα βάλουμε? Δεν χωράνε μέσα στο σώμα μας αυτά. Είναι εξωτερικά. Είναι με κατασκεύασμα ανθρώπινο. Έχει γίνει με χέρι ανθρώπινο. Είναι άψυχο. Και θα το πει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, λέει και τα άψυχα, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δεν δώσουν συγκεκριμένο φθόγκο, πώς θα καταλάβουμε το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Δηλαδή πρέπει να έχει ένα ήχο, τα οποία όμως είναι άψυχα, δεν έχει ψυχή η κιθάρα και ο αυλός. Εμείς όμως λατρεύουμε τον Κύριό μας τώρα με το σώμα μας που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, με την ψυχή μας και με το πνεύμα μας λατρεύουμε τον Κύριο. Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τώρα εμείς τους ψαλμούς? Το αναφέρει μέσα στη γραφή. Λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, θα μας το εξηγήσει ο Απόστολος Παύλος στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, είναι σελίδα 1017, και έρχεται να μας εξηγήσει, αδερφοί μου, πώς γινόταν η λατρεία τώρα στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη τα έχουμε πει αυτά βέβαια όταν κάναμε τα μαθήματα τη λειτουργία της Εκκλησίας, ότι μέσα στην Εκκλησία η Εκκλησία λειτουργεί με τις είναι η σύναξη των πιστών, όπως είπαμε είναι ζωντανές πέτρες. Όλοι μαζί είμαστε οίκος πνευματικός, ο καθένας ένας ξεχωριστός ναός, όπως είναι το κύτταρο μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου, και φτιάχνουμε το μεγάλο ναό του Θεού που κατοικεί ο Θεός. Και μέσα τώρα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, σε αυτή τη σύναξη που μαζευόμαστε, λέει, έκαναν τέσσερις λειτουργίες. Λέει, ενέμεναν, το λέει αυτό στην δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων, στην διδαχή των Αποστόλων, ακούγανε το κήρυγμα. Δεύτερον, στην κοινωνία με τα λύλων μαζευότανε και τρώγανε μαζί οι χριστιανοί και είχαν κοινωνίες, είχαν και τα τραπέζια της αγάπης. Στην κλάση του Άρτου έπαιρναν κάθε Κυριακή τον Άρτο και τον Ίνο και τις προσευχές. Σαν τελετές βλέπουμε μέσα στη γραφή να γίνεται όταν παντρεύεται ο άνθρωπος, βλέπουμε ότι ο Κύριος τίμησε το γάμο και πήγε στο πρώτο θαύμα, το έκανε στο γάμο της Κανά. Επίσης βλέπουμε αυτό γίνεται μία φορά όταν ο άνθρωπος παντρεύεται ενώπιον του Θεού, και έχουμε τη Θεία Κοινωνία που κάνουμε κάθε Κυριακή. Τα είχαμε πει αυτά, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Η Εκκλησία λοιπόν κάνει τέσσερα πράγματα. ακούει το κήρυγμα, προσεύχεται, έχει κοινωνία μεταξύ τους και παίρνουν κάθε και εκεί τον Άρτη και τον Ίνο. Μέσα στη λειτουργία όμως υπάρχουν και στην προσευχή ιδιαίτερα, υπάρχουν και οι ψαλμοί, υπάρχουν οι 5 διακονίες που τα κάνουν όλα αυτά και υπάρχουν και τα 9 χαρίσματα, τα οποία τα δίνει ο Θεός για να κατοικεί ανάμεσα στον άνθρωπο. Το έλεγε αυτό στον ψαλμό. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσε χμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Γιατί τα έδωσε? Για να κατοικεί ο Θεός μεταξύ μας. Ακόμα είχε δώσει και σε αυτούς που ήταν απειθείς. Γιατί έδωσε τα χαρίσματα? Και μας το εξηγεί αυτό ο Απόστολος Παύλος, ποια είναι αυτά τα χαρίσματα. Και αυτός λέει που ανέβηκε σε ύψος, ο Αναβάς, είναι αυτός που πρώτα κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης. Ο Καταβάς, αυτός είναι ο Αναβάς. Μας το ερμηνεύει ο Παύλος αυτό στην Εφεσίους επιστολή. Και λέει ότι, το λέει αυτός στη σελίδα 1035 και το λέει από το 7 εδάφιο. Είναι στην Εφεσίους 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. «Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Δια τούτο λέγει αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσες εχμαλωσία και έδωσες χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τι είναι, ημί ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης». Ο Καταβάς, αυτός είναι και ο Αναβάς, υπεράνω πάντων των ουρανών για να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός τώρα ποια έδωσε, ποια είναι τα χαρίσματα? Έδωσε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και θα πει πιο κάτω, εωσού λέει, γίνομαι όλοι ένα και κάνει την, κατά την ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για την οικοδομή λοιπόν τώρα του σώματος του Χριστού, που είναι το κατοικητήριο του Θεού, έβαλε ο Θεός τις 5 διακονίες. Διακονία σημαίνει υπηρεσία. Δηλαδή έβαλε 5 υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει μέσα εδώ ιερέας, ούτε ψαλτοδός υπάρχει, ούτε πύλωρος υπάρχει. Είναι άλλη λειτουργία της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. Και θέλω να ξεχωρίσουμε, είναι άλλο πράγμα η Εκκλησία. Η Εκκλησία, είπαμε, είναι σύναξη των πιστών. Και άλλο πράγμα ο ναός που γίνεται η λατρεία στον Κύριο. Εμείς δεν έχουμε χειροποίητους ναούς, είπαμε. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών που μαζεύεται και λατρεύει τον Κύριο και κάνει τις λειτουργίες αυτές τις οποίες είπαμε πριν. Τις 4 λειτουργίες. Μέσα τώρα σε αυτές τις 4 λειτουργίες, στο χρόνο δηλαδή που λειτουργούν, που γίνεται αυτή η λειτουργία, έχουμε επίσης και τα 9 χαρίσματα, τα οποία τα είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα. Είναι λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως, χαρίσματα ιαμάτων, χαρίσματα θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών. Τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με αυτά τα χαρίσματα τώρα μιλάει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Οι Ισραηλίτες και ο ιερέας που έμπαινε στα Άγια των Αγίων για να μιλήσει με το Θεό έπρεπε να φοράει το εφόδ. Το εφόδ ήταν ένα λινό ένδυμα το οποίο φορούσε ο ιερέας και πάνω από το λινό ήταν το περιστήθιο. πάνω στο περιστήθιο είχε λεπτά χρυσά ελάσματα εδώ στο, από το νόμο, ήταν έτσι από την επομίδα μέχρι κάτω, ήταν λεπτά χρυσά ελάσματα και είχε πάνω τα θουρίμ και τα ουρίμ, κάτι διαμάδια ήταν αυτά, τα οποία συμβόλιζαν τα χαρίσματα. Για να πλησιάσει λοιπόν ο ιερέας το Θεό, έπρεπε μπαίνοντας μέσα στα Άγια των Αγίων να φοράει αυτό το περιστήθιο. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, για να επικοινωνήσει τώρα η Εκκλησία με το Θεό, να επικοινωνήσει ο πιστός με το Θεό, επικοινωνεί μέσω των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Δεν έχουμε πλέον ιερείς, αρχιερείς, τα θουρίμ και τα ουρίμ, ούτε τα, πώς τα λένε, το περιστήθιο, ούτε τα ελάσματα του χρυσού. Οι χριστιανοί ήταν απλοί και ιδιώτες, έτσι λέγανε. Είδαν, λέει, είδαν την παρουσία, λέει, του Πέτρου και του Ιωάννη και μάθανε, λέει, ότι είναι αγράμματοι και ιδιώτες. Δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη στολή, κάποιο ιδιαίτερο, θα λέγαμε, γνώρισμα, κάτι ξεχωριστό για να ξεχωρίζουν ότι εμείς είμαστε οι λειτουργοί. Αυτά τα είχαν στην Παλαιά Διαθήκη ιερείς. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχει κανένα ξεχωριστό γνώρισμα. Είμαστε όλοι αδερφοί και είμαστε απλοί ο ένας ανάμεσα στον άλλο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Τα χαρίσματα λοιπόν είναι, όπως είπαμε, αυτά τα οποία επικοινωνεί ο άνθρωπος σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί έχουμε ένα ζωντανό Χριστό τώρα που μιλάει ανάμεσά μας, ακούμε τις ξένες γλώσσες, ακούμε ερμηνείες γλωσσών, ακούμε προφητείες μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως με το κήρυγμα, και ήθε ο Κύριος να δώσει και τα χαρίσματα τα οποία δεν τα έχουμε, γιατί δεν τα έχουμε όλα. Και τα θέλουμε όλα, γιατί είναι ανάγκη να τα δώσει ο Κύριος. Δεν θέλουμε ψεύτικα χαρίσματα. Όταν έφυγαν τα αληθινά, ξανά βάλαν οι άνθρωποι τα ψεύτικα, τα γήινα. Μπορεί να είναι από χρυσάφια, αλλά είναι γήινο. Είναι υλικό στοιχείο, δεν είναι πνευματικά στοιχεία. Όταν έχασαν οι άνθρωποι την παρουσία του Θεού, ξανά βάλαν τις σωλές και τις μήτρες και όλα αυτά τα οποία είχαν ιερείς. Πρέπει να επιστρέψουμε και να επικαλεστούμε τον Κύριο να έρθει η παρουσία του ανάμεσά μας με τα χαρίσματα. Και εκ τούτου, λέει, γνωρίζομαι ότι εναυτομένομεν εκ του Πνεύματος το οποίο εδωκήσει μας. Μας βάπτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, έδωσε είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών, λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως. Και ενώ δεν ξέρουμε γράμματα, δεν έχουμε βγάλει πανεπιστήμια, δεν έχουμε σπουδάσει, μπορούμε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού. Γιατί? Τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο αυτά τα χαρίσματα. Δεν πήγαμε σε κάποια σχολή να μορφωθούμε, να μας εξηγήσουν οι καθηγητές, να μας ερμηνεύσουν. Δεν πήγαμε πουθενά. Ούτε πήγαμε κάπου σε κάποια σχολεία να μαθητεύσουμε. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ακούμε το Λόγο του Κυρίου και ο Κύριος δίνει χαρίσματα σε ορισμένους ανθρώπους. Αυτή είναι η λειτουργία της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η ζωντανή Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Τώρα, εκτός από τους ιερείς, όπως είπαμε, και τα χαρίσματα, κάποιοι λένε, γιατί υπάρχουν και άλλα βέβαια δόγματα τα οποία έχουν γεμίσει μέσα την Εκκλησία μουσικά όργανα και είναι η Εκκλησία, είναι η μισή ορχήστρα. Δεν το λέει αυτό πουθενά μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή μέσα στις πέντε διακονίες και στα εννέα χαρίσματα βλέπετε να υπάρχει και ένα χάρισμα του μουσικού? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο μέσα στην Καινή Διαθήκη. Ούτε υπήρχε τους πρώτους 8 αιώνες. Μα είναι ωραία η μουσική. Βεβαίως και είναι ωραία η μουσική. Δεν είμαστε εναντίον της μουσικής. Εδώ θέλω να το προσέξετε, γιατί η μουσική είναι πάρα πολύ ωραία και τα παιδιά μας σπουδάζουν και μαθαίνουν μουσική και πολλές φορές βγάζουν και ωραίους ύμνους με τους οποίους έχουμε ύμνους στο ραδιοφωνικό σταθμό και έχουμε τους δικούς μας ύμνους ωραίους και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά να ξεχωρίσουμε, δεν θα αφορήσουμε τα όργανα και τη μουσική. Εκείνο το οποίο δεν έχει σχέση με τη λατρεία είναι τα μουσικά όργανα. Στη λατρεία μας μέσα, όταν πάμε να πλησιάσουμε το Θεό, να επικοινωνήσουμε με το Θεό, δεν πάμε μέσω κάποιου υλικού οργάνου. Δεν πάμε να λατρέψουμε τον Κύριο με υλικά μέσα. Δεν έχουμε χειροποίητα τα Άγια. Πάμε δια του Πνεύματός μας. Το λέει λοιπόν εδώ, λέει, όταν συνέρχεστε, λέει, να... λέει πως, να το διαβάσουμε πρώτα απ' όλα στην Εφεσίους, να δούμε πως μας το λέει ο Λόγος του Κυρίου. Λέει να... όταν συνερχόμαστε, λέει, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, έτσι λέει, να πλησιάζουμε το Θεό. Θα σας πω τώρα αμέσως που το λέει. Το λέει στην 1037 σελίδα, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, λέει: «Και μη μεθύσκεται με ίνον, εις το οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος». Δηλαδή να γεμίζετε με Πνευμάγιο. Και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? «Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριο». Εδώ πέρα λοιπόν, όταν μιλάμε μέσα και πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, μέσα στους ύμνους μας έχει και διδασκαλία, έχουν ωραία λόγια οι ύμνοι μας. Ο ύμνος είναι έπαινος, ύμνος είναι υμνό, επαινό, ευχαριστώ, εξυμνώ, δηλαδή για κάτι αγαθό το οποίο έχει το Θεό. Δηλαδή έχει ευχαριστία μέσα, δοξολογία, έπαινο για εκείνο το οποίο έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Και για όλα λέμε αλληλούια στο τέλος, είναι μια αγγελική λέξη αυτή. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι οι άδοντες, λέει, και ψάλλοντες, η οδή τώρα είναι, θα δούμε, δια Πνεύματος Αγίου, είναι η μονοδία, παραδείγματος χάρη. Είναι ένας, δηλαδή, μόνος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, ένας αδερφός μέσα στην εκκλησία, μια αδερφή, και ψάλλει ένα ύμνο εν πνεύματι με ξένες γλώσσες και δίνει δοξολογία στο Θεό, δίνει ευχαριστία με ένα ύμνο που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Το έχουμε δει αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία χαρίσματα που δίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και η ψυχή μας εφραίνεται όταν ακούμε τέτοια ωραία χαρίσματα που δίνει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Αυτά είναι πνευματικά, πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο και ψαλμούς. Εδώ πέρα το ψαλμός δεν έχει σχέση με τα όργανα τα οποία είχε ο Δαβίδ, γιατί βέβαια η λέξη ψάλο έχει σχέση με τη χορδή. Δηλαδή ψάλο είναι το άγγιγμα της χορδής, το ελαφρό άγγιγμα της χορδής, αυτό είναι το ψάλο. Εδώ τώρα ψέλουμε τώρα εμείς με τη φωνητική χορδή. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Όλοι εμείς ψέλνουμε στον Κύριο με ψαλμούς, ύμνους, οδάς πνευματικάς και άδοντες και ψάλλοντες με την καρδιά μας στον Κύριό μας. Και όταν μαζευόμαστε ψέλνουμε ύμνους με την καρδιά μας Γιατί είμαστε πνευματικά όντα τώρα και λατρεύουμε τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Γιατί όταν βάλουμε τα υλικά, αδερφοί μου, όργανα μέσα, θα φύγουν τα πνευματικά. Θέλουμε τα αληθινά, αυτό λέει εδώ πέρα η ψαλμή μας, να πληρωνόμαστε με πνευμάγιο, να ψένουμε ύμνους και να πετάμε από χαρά όλοι, γεμάτοι με πνευμάγιο. Και το αισθανόμαστε, το νιώθουμε. Είναι κάτι ξεχωριστό αυτό, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα το πει αυτό και στην Α Κορινθίου, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο. Θα μας εξηγήσει εκεί για τους... στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο λέει, όταν λέει συνέρχεστε η Εκκλησία, επειδή είσαστε ζηλωτές, όλα να τα κάνετε για την οικοδομή της Εκκλησίας. Και λέει στο εδάφιο 14, εάν προσεύχομαι με γλώσσα αγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Μιλάει δηλαδή την ώρα της προσευχής που προσευχόμαστε, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο και μιλάμε γλώσσες αγνώριστες. Τι πρέπει λοιπόν, λέει, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Δηλαδή θα μιλήσω με ξένες γλώσσες και θα κάνω μία προσευχή στο Θεό με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά θα προσευχηθώ και με το νου. Θα κάνω και μία προσευχή με το νου. Γιατί μας έχει πει ο Κύριος να προσευχόμαστε, είπε να δώσουμε δοξολογία στον Κύριο, να παρακαλέσουμε τον Κύριο για το έθνος μας, για τους άρχοντες, πάντα στους όντας εν αξιώμαση, να διάγουμε βίου ησύχιο και ατάραχο εν πάση ευσεβία και συμνότητη. Να προσευχόμαστε για τους αδερφούς μας, για τους ασθενείς. Έχουμε να προσευχηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Θα προσευχηθούμε λοιπόν με το πνεύμα, με ξένες γλώσσες, θα προσευχηθούμε με το νου. Θα ψάλλουμε με το πνεύμα, αυτή είναι η οδή πνευματική που είπαμε πριν. Θα ψάλλουμε με το πνεύμα, θα ψάλλουμε και με το νου. Θα ψάλλουμε και ένα ύμνο που έχουμε γράψει εδώ στο υμνολόγιο και το ψάλλουμε όλοι μαζί. Όταν όμως θα ψάλλουμε με το πνεύμα, εάν οπωσδήποτε η λέξη ψάλλω έχει σχέση με μια κιθάρα και δεν έχει σχέση με τη φωνητική χορδή, τότε πρέπει να πούμε περίμενε αδερφέ, να περιμένει το πνεύμα το Άγιο να έρθει ο κιθαρίστας, να συνδεθεί με τον κιθαρίστα για να μιλήσει με τον Θεό. Έτσι θα πούμε. Τουλάχιστον όσοι γνωρίζετε από τα πνευματικά, όσοι γνωρίζετε τι σημαίνει πνευμάγιο, όσοι γνωρίζετε τι σημαίνει παρουσία του Κυρίου, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέμε. Όποιος δεν γνωρίζει και αγνοεί, θα περιμένουμε μέχρι που ο Κύριος να το αποκαλύψει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό μας λέει εδώ. Θα ψάλλω λοιπόν με το πνεύμα, μετά θα πει πιο κάτω. Τι πρέπει λοιπόν, θα πει στο 26, όταν συνέρχεστε έκαστος ημών ο καθένας. Ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψην έχει, ερμηνείαν έχει, πάντα γίνονται προς οικοδομή. Βλέπετε, θα ψάλλω δηλαδή με το πνεύμα, θα ψάλλω και με το νου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι προσωπικός ο ψαλμός. Αλλά και θα ψάλλουμε και όλοι μαζί με το νου ένα ύμνο τον οποίο τον ξέρουμε, τον έχουν βγάλει οι αδερφοί μας και είναι ανάμεσά μας. Αυτή είναι η λατρεία της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί μου αδερφοί. Έτσι δεν έχουμε χειροποίητα τα Άγια, είναι το σώμα μας ναός του Αγίου Πνεύματος. Και η λατρεία μας, η σχέση μας με το Θεό, όταν πάμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό, δεν γίνεται μέσω υλικών πραγμάτων, ούτε μέσω με τα Άγια των Αγίων, ούτε θυμιατήρια έχουμε, ούτε την τράπεζα έχουμε, ούτε το ιερό που είχαν εκεί μέσα με τα Άγια, ούτε θυσιαστήριο έχουμε, όπως ήταν το θυσιαστήριο των Ισραηλιτών. Εμείς ένα θυσιαστήριο έχουμε. Θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός για μας. Και τώρα εμείς πρέπει να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Και λέει ο αδερφοί, να θυσιάσετε, να παρασέτε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Το σώμα μας τώρα κάνουμε θυσία με την ενδυμασία μας, με την προσοχή στο σώμα μας, να μην το φθύρωμε, ούτε με ναρκωτικά, ούτε με τσιγάρα, ούτε με μολύσματα του κόσμου τούτου, ούτε με ξενύχτια, ούτε με... να μην φθείρουμε το σώμα μας, αλλά γιατί να λατρεύουμε το Θεό και με την ενδυμασία μας και με την ευσέβειά μας, με το σώμα μας λατρεύουμε το Θεό. Αυτή είναι η λατρεία στην Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθε ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί, να μας αξιώσει να εννοήσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο και να λατρεύουμε όλοι τον Κύριο όπως λέει το Ευαγγέλιο. Μα θα μου πείτε, εδώ υπάρχει ένα σύστημα τώρα αιώνων. Υπάρχει ένα σύστημα αιώνων με τους ναούς, με τους ιερούς, με τους ιερείς, ένα μεγάλο σύστημα αιώνων. Υπάρχει ένα σύστημα επίσης αντίστοιχο με τους... με τα όργανα, με τις μουσικές. Όπως ήρθε πρέπει να φύγει. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί θέλουμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Αμήν.